Zaostřeno.
Pedagog na Středoevropské univerzitě v Budapešti, demograf a odborník na migraci Rainer Münz seznamuje v poslední době své studenty s realitou dnešního světa lakonicky. Každý člověk má svůj názor na sex, politiku a migraci a ten názor si nenechá vzít. Znát více fakt nebo se migrací zabývat dlouhodobě je v těchto dnech na škodu, říká Münz. Jeho slova, zdá se, platí i pro většinu fyzického území České republiky a celou virtuální realitu českých serverů a sociálních sítí. Vedle toho, že lze prokázat systematické překrucování nebo zveličování informací o běžencích a migrantech v Evropě, došlo za poslední zhruba rok k prudkému nárůstu nenávistných příspěvků v diskusích pod články a na sociálních sítích. Nenávistné až výhružné e-maily začaly ve velkém chodit i na soukromé adresy lidí, kteří s uprchlíky a migranty pracují a starají se de facto o to, aby se v české společnosti pokud možno bezproblémově integrovali. O projevech a motivech této nenávisti budeme mluvit v dnešním Zaostřeno. V druhé půli pořadu potom přinášíme exkluzivní rozhovor s regionální ředitelkou Středoevropské kanceláře Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Rozhovor o tom, jakými argumenty lze čelit antiimigračním náladám a zda budou běženci do Česka proudit i nadále, nebo ho začnou obcházet. Zaujatý poslech přeje od mikrofonu Daniela Vrbová.
Jak jsem řekla, tam vedle si chtějí vzít 2-3 domů, já věřím, že odevzdali adresy. My ženy víme, že domů si zvem toho, koho máme rádi. A tyhle rádi nemáme. A jedna z těch, co si nechce vzít domů, tyhle uprchlíky,
protiislámské a antiimigrační demonstrace se zjevně staly koloritem letošního léta. Řečníci na nich předkládají účastníkům apokalyptické vize 10-tisícových krvežíznivých hord muslimů ženoucích se do českých domácností a apelují na evropské hodnoty, jako je úcta k jednotlivci, rovné zacházení s ženami a muži, demokracie, svoboda projevu a další. Jenže přesně tyto hodnoty stoupenci hnutí typu islám v České republice nechceme, i anonymní internetoví diskutéři porušují, když vyhrožují lidem, kteří vyjádří k migraci vstřícný postoj. Magda Faltová pomáhá uprchlíkům, migrantům nebo jejich dětem s praktickými otázkami života v Česku skoro 10 let. Ředitelku Sdružení pro integraci a migraci kontaktují v posledních měsících média několikrát do týdne kvůli mnohonásobně zvýšenému přílivu migrantů do Evropy. Ona, stejně jako druhý exponovaný odborník na toto téma, Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům, přitom často dostávají otázky, které by mělo veřejnosti vysvětlit ministerstvo vnitra, případně volení zástupci.
Dostávám poměrně velké množství otázek, které se týkají statistik, které se týkají situace v České republice, kde se zdá, že ten deficit ze strany státu, informační deficit, je poměrně velký.
Magda Faltová tak například vysvětluje mezinárodní závazky České republiky poskytnout ochranu pronásledovaným lidem nebo komentuje možnosti a limity své práce, za což se ve virtuální realitě stává sama štvancem.
Vždycky jsme dostali 1, 2, 3 e-maily ročně, obvykle od nějakých ultrapravicových stran nebo skupin. Nicméně poslední rok, bych řekla, čelíme denní korespondenci. Je to poměrně nový fenomén a vnímám to velmi negativně i z hlediska tedy stavu společnosti.
Říká Magda Faltová, a i když se snaží nečíst komentáře pod články věnovanými migraci a nedělat si nic e-mailů, které jí chodí, některé projevy považuje už za hraničící s trestným činem. A tak na jeden takový podala trestní oznámení.
Bylo to o tom, že ten člověk se na jednu stranu vyjadřoval, že tedy sice ženy nebije, ale že kdyby mě potkal, že by udělal výjimku, a na druhou stranu říkal, že bude střílet uprchlíky, pokud se přiblíží k jeho domu. Takže to jsem vnímala už jako za hranicí a myslím si, že minimálně na nějaké přestupkové řízení by to mělo být a zároveň nejsem spokojená úplně s tou odpovědí, kterou jsme dostali, ale není to ukončené, takže uvidíme, jakým způsobem na to zareaguje potom městské státní zastupitelství.
Magda Faltová nicméně jedním dechem dodává, že do Sdružení pro integraci a migraci chodí i pozitivní reakce, ocenění její práce nebo nabídka pomoci uprchlíkům. Že se Češi o cizince v těžké situaci zajímají, ačkoliv to z médií vypadá, jako by normou byl xenofobní až rasistický postoj, potvrzuje i Hana Franková z Organizace pro pomoc uprchlíkům.
Myslím si, že je škoda, že v médiích nezaznívají také ty dobré reakce. To znamená, že nemáme prostor k tomu, aby jsme vlastně poděkovali lidem, kteří kteří se nabízí, že by poskytli materiální pomoc, že by poskytli ubytování, že by poskytli zaměstnání uprchlíkům. Takové e-maily k nám chodí a nabídky materiální pomoci, když třeba zveřejníme, že potřebujeme pro uprchlickou rodinu plenky pro děti, tak se nám vždycky i hned ozve někdo. Máme i nabídky dobrovolničení v naší organizaci, samozřejmě vítáme každou další takovou pomoc.
Dalším důkazem toho, že Češi nejsou jen xenofobové, ale projevují i empatii s lidmi v nouzi, je projekt nadačního fondu Generace 21. O jeho aktivitách jsme vás informovali už dříve. Tento týden podal fond oficiální žádost české vládě přesídlit 152 iráckých křesťanů, kteří museli utéct před pronásledováním organizací Islámský stát. O zájmu české veřejnosti o aktivity fondu Generace 21 se již dříve vyjádřil pro Český rozhlas Plus Jan Dezort takto.
Ozývají se lidi, kteří jsou ochotní poskytnout ubytování vlastně bez nároku na jakýkoliv nájem po nějakou dobu, nebo případ, kdy můžeme kombinovat to, že někdo nabízí finanční pomoc s tím, že někdo nabízí místo, kde by ti lidé mohli být. Ty další nabídky spočívají v tom, že ti lidé jsou ochotní se s těmi lidmi spřátelit, nabídnout jim přijetí, pomoci jim vytvořit si sociální kontakty a integrovat se.
Že jsou mediální debata a virtuální prostor v Česku pokřivené, dokresluje ještě jedna zkušenost. Citelně v ní chybí hlas samotných migrantů a uprchlíků. Hana Franková tvrdí, že její klienti se prostě momentálně v zájmu bezpečnosti neodvažují s médií mluvit.
Pracujeme kromě žadatelů o azyl i s migranty, kteří tady například mají českou rodinu s partnery českých občanů. Jsou to často lidi, kteří projevili velikou osobní odvahu tím, jaké překážky museli překonat na cestě sem, jak výborně se tady uchytili, jak tady dobře zapadli, ale nechtějí se exponovat, protože prostě se bojí, že by jim to v současné době mohlo nějak uškodit, že by mohli ohrozit bezpečnost svých dětí například. Určitě to vnímáme.
Říká Hana Franková z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Na téma nenávisti a takzvané hate speech vzniká v poslední době i několik výzkumů. Za všechny jmenujeme iniciativu Hate Free Culture, organizaci Člověk v tísni nebo Multikulturní centrum Praha. Matouš Hrdina se nenávistným obsahem na internetu vůči cizincům zabývá i jako doktorant mediálních studií na Pražské fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Připomíná, že hate speech není nijak definována zákonem a že nemusí být explicitní.
Ty projevy nemusí být pouze nadávky a podobně, ale obecně jde o nějaké projevy, které mohou směřovat k vyvolání nějaké nenávisti nebo nějakých antipatií vůči té dané skupině obyvatel.
Nenávistné příspěvky a hate speech najdeme nejčastěji na Facebooku, v diskusích pod články seriózního zpravodajství a méně již na samostatných blozích.
Ta dynamika je často taková, že ta diskuze se roztáčí i pod věcmi, které původně vůbec nebyly zamýšleny jako nenávistný projev.
Což je zajímavé, protože zpravodajský příspěvek má obsahovat fakta a ne názory. Proti čemu je tedy nenávist namířena? Proti skutečnosti, že existuje migrace nebo že všichni lidé nejsou Češi?
V současné době ty nenávistné projevy na internetu jsou zaměřené z části proti migrantům a uprchlíkům, ty pojmy nejsou úplně rozlišovány, nehraje příliš roli nějaké konkrétní státy a podobně, třeba typicky identita různých zemí v Africe není ve veřejném prostoru moc rozlišována. A samozřejmě značnou část té debaty potom tvoří nenávist vůči muslimům a islámu specificky. A k těm faktům. Máte pravdu, že by se mohlo zdát a v diskuzi o nenávistných projevech se to opakuje poměrně často, že pokud lidé budou mít dostatek informací a všim je vysvětleno, tak ty nenávistné projevy nějak zmizí a všichni se na to učiní nějaký pozitivní názor. Takhle bohužel mediální komunikace nevždy funguje. Ta debata a ty nenávistné projevy jsou často založeny na nějakých hodnotách, které lidé vyznávají a které si myslí. A z mnoha nenávistných projevů na internetu lze pozorovat to čiré emocionální přesvědčení lidí o tom, že tady zkrátka cizince nechtějí. Je otázkou, jestli na tom nějaká fakta a nějaké osvětové kampaně dokáže něco změnit.
Když se člověk vypraví na demonstraci proti migraci nebo proti islámu, tak je tam naprosto okaté, jako u strunu se hraje, to politicky velice dobře kočírované. Hraje se tam na tu strunu poctivosti a pracovitosti obyčejných Čechů na rozdíl od politiků a na rozdíl od cizinců, potom na evropské hodnoty, demokraci, úctu ke svobodě, rovnost pohlaví, rodina, ta má velice ústřední místo a její ochranu. Je to na internetu podobné a jak to, že se tihle lidé vlastně vymezují vůči uprchlíkům, když ti utíkají před politickým nebo náboženským pronásledováním a rodina bývá v jejich kultuře často ještě ceněna výše než v Evropě.
Tady jste narazila na několik věcí. Jednak k tomu, co jste říkala o hodnotách těch lidí, kteří šíří nenávistné projevy, tam máte pravdu, k tomu asi nelze co dodat. Proč si vlastně lidé neuvědomují nebo nereflektují to, že ti uprchlíci mají často velice podobné názory a hodnoty jako oni. Myslím si, že je to poměrně známý fakt v mediální komunikaci, že zde funguje mechanismus určitého myšlenkového vytěsnění, že člověk úplně ignoruje fakt, že je to uprchlík, který například utíká před Islámským státem, ale stále je tam ten hlavní názor, že je to muslim, to jest něco negativního. Takže bohužel tady opět ty fakta, vysvětlování, nějaké ty osobní příběhy těch lidí a tak, je otázka, nakolik by to tady něco zmohlo. Je možná na místě se ptát potom, proč vlastně lidé mají potřebu ty nenávistné projevy šířit, jestli jim, dejme tomu, nechybí nějaké politické zastoupení, jestli nemají nějaký deficit v občanském aktivismu a podobně.
Vysvětluje Matouš Hrdina, který se v rámci svého doktorského studia zabývá projevy nenávisti ve virtuálním prostředí.
Zaostřeno.
Objem peněz není důležitý, rozhoduje smýšlení a vstřícnost lidí. Tak začíná slibovaný rozhovor s Montserrat Feixas-Vie, regionální zástupkyní pro střední Evropu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Evropa má tyto regionální kanceláře 3, v Kodani, Ženevě a právě v Budapešti. Do Prahy přijela Montserrat Feixas-Vie kvůli zamýšlenému přesídlení 1500 uprchlíků do Česka v následujících 2 letech. Navštívila také detenční zařízení pro cizince v Bělé Jezové a právě na její dojmy z tohoto zařízení jsem se jí na úvod zeptala.
Vrátila jsem se s pocitem smutku, protože jsem tam viděla stovky převážně mladých mužů za mřížemi. Ti lidé nejsou zločinci, jen utekli ze své země. Mnozí z nich utíkají z válečných konfliktů, sem přišli s nějakými nadějemi, ale teď jsou zadrženi, protože nesplňují kritéria, aby mohli jít dál nebo tu zůstat. Poměry v Bělé jsou, řekla bych, lepší než na mnohých místech v Evropě, ale ne tak dobré, jak by mohly být. Je to tam přeplněné, kapacita je něco přes 200 lidí, ale teď se jich tam tísní skoro 400, takže situace je napjatá. Personál nestačí, není dost tlumočníků, právníků, kteří by je vyslechli a poradili jim. Myslím, že by se mělo otevřít víc přijímacích zařízení, kde by tito lidé mohli podat žádost o azyl a říct svůj příběh.
Středoevropský region býval ještě nedávno místem, odkud lidé utíkali. Jak se proměnil a jak byste ho charakterizovala za současné situace zesílené migrace do Evropy?
Je to region, který v mnohém azylový systém teprve objevuje. Do Evropské unie vstoupily zdejší země relativně nedávno. Některé stále ještě harmonizují azylovou legislativu tak, aby korespondovala s evropským právem. My se jim v tom snažíme pomáhat a radit. Ten region také dále charakterizuje to, že mimo Českou republiku jsou to země na hranici Evropské unie. Takže čelí masivnímu náporu lidí. Musí mít systém, jak nabírat a zpracovávat jejich žádosti, určit, kdo je kdo a následně se postarat o jejich přijetí a integraci. S tímhle mají občas problémy. Integrace není jednoduchý proces a jejich integrační programy potřebují posílit. V tomhle bych řekla, že je Česká republika v čele. Samozřejmě má také nízký počet žádostí o azyl, takže kdyby vzrostl, kdo ví, jak by to systém ustál. Ale struktura azylového a integračního systému je dobrá.
Jmenovala byste i nějaký příklad dobré praxe, něco, co nenajdete jinde v Evropě?
Well, until now I have to say that, you know, I visit all the region.
No, navštívila jsem celý region a takhle nevím, ale co mě před 2 lety zaujalo, když jsem sem nastoupila a přijela do Česka, bylo zařízení v těch přijímacích centrech. Nebyl tam jen standardní systém, ale třeba místnost, kde šlo provozovat hudbu, malovat nebo tvořit v dílnách. To se mi líbilo, že se nemyslelo jen na základní potřeby jako jídlo, spánek nebo lékařská péče, ale přemýšlelo se, jak udělat pozitivní nadstavbu.
Čím dál populárnější, než riskovat přes Středozemní moře, je jít takzvanou balkánskou trasou. Můžeme tady ve střední Evropě očekávat víc běženců?
Dokud se bude na Středním východě, v Afghánistánu a v různých částech Afriky bojovat a ty konflikty se možná ještě zhorší, můžeme očekávat, že se do Evropy bude chtít dostat víc lidí a využijí k tomu všechny možné trasy. Musíme být být realističtí, tenhle proud se hned tak nezastaví a myslím, že bude ještě růst. U té balkánské trasy je samozřejmě otázka, jak se změní po stavbě plotu na maďarsko-srbské hranici. Máme dost obavy, protože lidé budou přicházet bez ohledu na to, jestli tam plot bude nebo nebude. Pokud jsou v tísni, tak prostě přijdou. Plot jim to jen zkomplikuje, což znamená, že přijdou jen ti nejsilnější a nejmovitější. Už teď víme, že si pašeráci v posledních týdnech říkají za cestu přes Srbsko do Maďarska víc peněz. Jen ta vidina, že tam možná bude plot, zvedla ceny z 600 euro na 1500 euro. Takže ti uprchlíci jsou vykořisťovaní ještě víc. A nebezpečí číhají i tady. Když jste dnes uprchlík, je dostat se do Evropy velice riskantní.
Tvrdíte, že státy střední Evropy mají mít více solidarity s přetíženými zeměmi a empatie s uprchlíky. I kdyby to bylo politické rozhodnutí a našly se finance na víc uprchlíků, jak změnit náladu ve společnosti?
Víte, já vůbec nechápu, proč se některé skupiny snaží uprchlíky démonizovat. Uprchlík je člověk jako vy nebo já. Lidské bytosti, které byly pronásledované a utíkají do bezpečí. Myslím, že v téhle části Evropy to není moc let zpátky, kdy lidé také utíkali. Řekla bych, že skoro všichni v Evropě máme buď přímo osobní, rodinou, nebo blízce zprostředkovanou zkušenost s nutností utéct. A víme, jak je to pro toho člověka těžké, kolik překážek na cestě je. Ale přesto to mnozí dokázali. Já jsem za svých studentských let v Británii potkávala tolik uprchlíků ze střední Evropy a všichni byli nesmírně šťastní, že našli bezpečné místo k životu. Tak proč by se nemohla stát bezpečným místem pro lidi z válečných konfliktů střední Evropa?
Emoce a nálady jsou v téhle debatě důležité a fakta je někdy spíše ještě více rozviřují. Jako například článek v německém listu Die Welt, že spolu s uprchlíky prchají přes Středozemní moře bojovníci organizace Islámský stát. Můžete potvrdit, že takové případy nebo takový případ existuje? Jak s touto informací pracovat dál?
Na tuhle otázku vám nemůžu odpovědět, protože to nevím. Pokud se ptáte, jestli je to možné, tak ano, je to možné. Ale právě proto by země měly mít silný a pevný azylový systém, v němž by mohli prověřovat příchozí cizince. To není tak, že kdokoliv zažádá o mezinárodní ochranu, je skutečně potřebuje. Tohle ale záleží na bezpečnostních a tajných složkách dané země, aby tento problém řešili. Připomínám, že při žádosti o azyl si stát daného člověka důkladně prověří, vyslechne si jeho příběh, ty informace projde a ověří ještě z jiných zdrojů. Pak teprve rozhodne, jestli má na azyl právo.
Tady malá vsuvka. V podobném duchu se vyjadřují i zástupci dalších organizací pracujících s uprchlíky. Nicméně upozorňují, že uprchlická cesta je ta nejsložitější a nejriskantnější. Mnohem pohodlnější a jistější by pro případné osoby s nekalými úmysly bylo požádat si o podnikatelské, investorské nebo studentské vízum. Nicméně zpátky k Montserrat Feixas-Vie. Jak se podle vás bude situace vyvíjet dál?
Důležité je podle mě podívat se, proč lidé do Evropy přicházejí a bavit se o těchto hlubších příčinách. Dokud bude konflikt trvat, budou lidé přicházet. Dokud budou některé regiony takhle chudé nebo poměry nerovné, budou lidé přicházet. Takže Evropa a bohaté země by měly pomáhat chudším zemím a snažit se zastavit konflikty. Jedině tak lze ten pohyb migrantů zastavit. A v mezičase je podle mě také důležité posílit azylové systémy, aby ti, co potřebují ochranu, ji také dostali a neskončili za mřížemi. A už vůbec ne, pokud to jsou rodiny s dětmi, což bohužel dnes pozorujeme.
Říká Montserrat Feixas-Vie, ředitelka Středoevropské kanceláře Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. V Česku bylo do tohoto týdne zadrženo kolem 3 000 cizinců prchajících dále do Evropy. Do konce června požádalo v Česku o azyl 728 lidí. Loni požádalo za celý rok 1156 osob. Jeden žadatel o azyl připadá tedy zhruba na 10 000 Čechů. Polovina žadatelů pochází z kulturně známé Ukrajiny, ze Sýrie nebo Afghánistánu, což jsou patrně jediné země v ministerském žebříčku, kde lze předpokládat, že žadatel může být
muslim, letos v Česku požádalo 64 lidí. Syřanů žije v Česku asi 500, většinou se sem vrátili po studiích v socialistickém Československu. Tolik vše v dnešním Zaostřeno. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.